Nu, ko, mīļie draugi? Īstenībā es biju mazliet tā kā tāds satraukts par to pravietojumu, vai kas man jāpravieto šajā gadā. Ziniet, iepriekšējos gadus bija vienkārši. Kad atnāca, un tad viņš bija. Bet jūs jau zināt, ka tradīcijas ir ļoti tādas svētīga lieta, ja tik kāda tradīcija, tu kļūst par tradīcijas vergu pēc kāda laika. Ja viņa vairs nav, kas tev stiprina, bet viņa tā kā tāda, tu sāc kalpot tai tradīcijai. Nu, es pārspielēju mazliet. Bet pēc tādas cilvēcīgas loģikas, man likās, nu, te jau tūlīt Krievija, jau tagad tūlīt visi komentētāji, visi eksperti saka, ka tu Baltijas valsts ir nākošās, un kaut kas tāds ir dzirdēts jau pravietojumā, ka tur tā kā būs apdraudējums pie mūsu robežām, un kā tas viss te būs, un tā tālāk. Un es izlēmu tā, ka, ja nenāks nepravietošā, kungs, ne, jau es varu nopravietot, es varu vai dieniņu, ko es varu visu sarunāt. Nu, bet atnāca tāds vārds, un es tā domāju, tā cilvēcīgā loģikā liekas tā īsti, tā kā vajadzētu kaut kam dramatiskam būt šajā gadā. Bet tā tas atnāca, ja es kļūdījos, jums nāksies mēst akmeņus uz manīm. Tas kungs jau nekļūdās, protams, bet tāds man atnāca, un man atnāca tāds prieks sirdī. Mums ir būvniecība stāv priekšā, un ja te apkārt skraida karavīri un šauj uz visām pusēm, diezgan grūti būvēt. Tā kā slava tam kungam. Mums ir iespēja vēl arī kalpot un arī sludināt Dievu vārdu, tā kā bet tas, protams, ir nopietni, ka tev un man ir jādzird no Dieva par savām izvēlēm, tiem saviem lēmumiem, kas mums ir ikdienā jāpieņem. Un var pieņemt arī tādā Dieva svētītā un mierīgā gadā, var pieņemt arī glupus lēmumus un cies smagus zaudējumus. Nu, es ceru, ka neviens no mums tā nedarīs. Paldies Tev, kungs! Paldies Tev, kungs! Palīdz lūdzu, ka mēs tiešām būtu draudz, kas spīd šajā gadā. Ka mēs nevis vienkārši gaidītu, kad tas sāksies karš, bet ka mēs izmantot laiku, izmantot labās dienas, izmantot dienu, kad mēs varam spīdēt, varam kalpot, varam sludināt, varam būt tie, kas mēs esam. Debes Tevs palīdz, lūdzu, mums kā draudzē to arī izdarīt Jēzus vārdā. Alleluja. Tu esi gandrīz vai dzird atbildi no debesīm, es palīdzēšu. Slava Jēzum. Slava Jēzum. Bija viens kāds cilvēks, kurš ļoti gribēja atrast to īsto vietu, kur Dievs mājo, kur Dieva godība ir. Viņš braukā apkārt pa visādām katedrālēm, viņš pētīja visādas, nu, ziniet, tos autentiskos gleznojumus un skulptūras un piemiņas no veciem seniem laikiem un tā tālāk. Un viņš nonāca vienā no Eiropas lielajām katedrālēm. Viņš staigā apkārt, un tur tiešām tur ir, nu, logos, kā tos sauc tās, kur ir tāds vitrāžas, jā, ļoti tāds mākslinieces, augstsvērtīgs vitrāžas, un tur skaļi vārdi, kas to ir taisījuši, un kurā gadsimtā, un tas saglabājas cauri karam, un tur visādi tur bija iešauts vienā stūrī te katedrālē, bet nu, tas nesabruka tomēr un tā, un tur cilvēki tur avārcakot. Un viņš staigā un nu, tāds īsts vēstures, arhitektūras un cilvēku nu, dievbības piemērs. Un nu, pēkšņi, staigājot pa to katedrālas to klusumu, pēkšņi viņš ierauga viens no katedrālas darbiniekiem, iznāk tā kā viduci, paskatās uz augstu, uz velvēm un kliedz. Es nopišu mikrofonu iekārši, lai jūs nešokētu. Tas cilvēks vienkārši šokā. Viņš domā, nu viņš ir nonācis tajā vietā, kur ir pat taisnotā nu, saikne ar debesīm. Ziniet, ka Pēters tur virina tos vārdus debesīs. Un ja Pēters neaiztais vārds, tur visu laiku rau iekšā caurveja cilvēkus. Un tāpēc, acīm redzot, Pērminders saka, Pēter aiztais vārds. Bez tam viņš noskaidroja, ka tur tajā katedrālē kaut kāda remonta darba tiek veikti. Un viņiem ir tāds lifts, nu, kur uzceļ augšā darbinieku materiāls un nolaiž lejā, bet tam liftam ir tāds durvis, viņš tā kā būris tāds. Un tās durvis, ja tās durvis augšā neaiztais, viņi nevar to liftu nolaist lejā. Un darbinieks vārdā Pēters uzbrauc augšā tur ar kaut kādiem tur špachtelējumiem, materiāliem un aizmirst durvis aiztaisīt. Un tagad to liftu vajag lejā un tāpēc Ķesters vai Pērminders iznāca, Pēter! Vai tev ir kādreiz ienākus prātā tā doma atrast to vietu, kur tad, nu, pa īstam Dievs mājo? Ja jūs pajautāsiet pareizticīgiem, viņi teiks, nu, manā baznīcā tur aiz tās koks sienas, aiz tās, ziniet, ir tāds altārs pareizticīgo ba ikonu, tāda siena, un tad tā imitē vissvētāko vietu, un tur aiz tās sienas, kur vienīgi garīdznieks drīkst ieiet, tur viņi saka, ka tur atrodas tas, nu, tas pat tā īstā vieta. Nu, mēs zinām, vecajā derībā vispirms Dievs teica, ir viena vienīga vieta. Un nav citur nekur. Uz šeien nāciet, nevis visur citur. Nu, ja tas atdarina vecos derības standārtus, tad tie kļūdi ir lieli, tad būtu jābūt tikai vienai vietai, nevis katrā ciemā un katrā pilsētiņā ir sava vissvētākā vieta, kurā aiz dēļu sienas sēž tas kungs. Es bez ironijas vienkārši tas ir galīgi pārprasts Dieva vārds un pārprasts jaunā derība. Interesanti, kad raksti un kad Jēzus runā par pēdējām dienām, tad viņš runā par to, ka jums sacīs Kristus ir tur vai šur, un viņš saka, tad neticiet. Un es domāju, ka mūsu vidū nav neviena cilvēka, kurš izlasīs šo te rakstvietiņu, piemēram, es lasu Mateja evaņģelijas 24. Nodaļa 23, 27, Matejas 24, 23, 27. Ja tad kas jums sacīs redzi, Kristus ir tur, še vai tur, tad neticiet, jo uzstāsies viltus Kristu, viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnums, lai pieviltu, ja iespējams arī izredzētos. Redz, es jums to esmu teikts iepriekš, tāpēc, ka tie jums sacīs, redz, viņš ir tuksnes, ja neizējiet ārā, ka viņš teiks jums, viņš ir kambaros, tad neticiet. Jo kā zibens izšaujas no rīta pusi un atspīd līdz vakarē pusē, tā būs arī cilvēka dēla atnākšana. Nu, interesanti, kad tu palasi vairāk, tad tu konstatē, ka ir daļa manuskriptu, un tie ir tie autentiskie, tie senie raksti, kuros ir šis te teksts, tāds būs cilvēka dēls, bet nav tā pēdējā pusteikuma vai to dažu vārdu cilvēka dēls savā atnākšanā. Bet neskatoties uz to, mēs visi zinām, ka tad, kad cilvēka dēls nāks, viņš nenāks kaut kur vienā vietā, vai ne? Un ja, nu, kādreiz bija tāds teoloģijas fakultāte bija pasniedzējis, viņš teica, ka viens ir redzējis Velnu Jelgavā, Velns esot Jelgavā, un viņš teica, nu labi, vieni, ka viņš ir Jelgavā, ka nav Rīgā, tad mēs ar rīdznieki varam uzelpot. Nu, par Velnu mēs zinām, ka Velns var būt tikai vienā vietā. Nu, nē, es droši, ka viņš vēl aizvien ir Jelgavā, pat ja viņi kāds ir redzējis dažus gadus atpakaļ. Bet mēs skaidri zinām, un es domāju, ka to zina pat svētdienas skolas otrā gada grupiņas dalībnieks zina, ka tad, kad atnāks cilvēka dēls, ka viņš neatnāks kaut kur vienā vietā, viņš atnāks, visi viņa redzēs, visi pasauli viņa redzēs. Vai Dievs to var? Dievs to var. Un mums nemaz nenāk prātā kaut kur braukt, kaut kur skatīties, kur, ja kāds mums pateik, ka Jelgavā Kristus ir atnācis. Jūs taču nebraukt ko? Vai kāds domā, pagaidu, cik tad maksa aizbraukt līdz Jelgavā, cik tad tā darba aizbrauks apskatīsies, lai es zinu. Nu, es domāju, ka lielākā daļa absolūti skaidri zina, ka tur kaut kas nav īsti. Jā, ja kāds jums teiks, ka Jelgavā ir atnācis Kristus, es vismaz nebraukt, vismaz ne Kristus dēļ. Uz kafenīts varbūt aizbraukt tur kādu kafu iedzert, bet lai apskatītu Kristu, es nebraukt uz Jelgavu. Es nebraukt arī nekur tālāk, es nebraukt uz Romu, nebraukt uz Aglonu, nebraukt uz Tezē. Nebraukt pat nekur citur. Pat jo uz Jeruzālim nebraukt apskatīt Kristu, jo zinu, kad viņš nāks, tad viņš nāks savādāk. Un tomēr, mīļie draugi, Lūkas evaņģelijā 17. Nodaļā evaņģēlists Lūka runā par tām pašām lietām, bet viņš tā kā drusku skaidrāk paskaidro Jēzus vārdu. Kāpēc cilvēki meklēs un kāpēc visos evaņģēlijos, kur runā par pēdējām dienām, runā par šo te fenomenu, kad cilvēki brauks un meklēs kaut kur Kristu, kur viņš ir. Un tad viņš saka to, Lūka citē Jēzus vārdus, Lūkas evaņģēlija 17. Nodaļa 22-24. Bet mācekļiem viņš sacīja, nāks dienas, kad jūs ilgosties redzēt kaut vienu cilvēku dēlu dienu, bet neredzēsiet. Un kad jums kāds sacīs, redzi še, redzi tur, neiet un neskrieniet tam pakaļ. Jo kā zibens, kas uzplaiks un atspīd debesīs no vienas malas līdz otrai, tā arī cilvēku dēls. Tā tas nobeidzas lielā daļā manuskriptu. Bet mēs pavisam droši tur varam likt arī, ka cilvēku dēls savā dienā būs tieši tā, ka viņš būs vienlaicīgi visu redzams. Vai arī, ja iet runa par paraušanu, tad viņš paņems savus bērnus no visas pasaules. Un viņa beigu atnākšana tiešām būs nu, dramatiska un tā būs vienā vietā Jeruzalemē. Ko tad Jēzus mums cenšas šeit pateikt? Nāks dienas, kad jūs ilgosties redzēt kaut vienu cilvēku dēlu dienu, bet neredzēsiet. Man nāk prātā, kad es domāju par cilvēku dēlu dienu, par to laiku, kad Jēzus kalpoja, staigāja šeit virs zemes, man nāk prātā Jēzus darbi. Kad viņš atvēra aklam acis, kad viņš spitālīgo dziedināja, kad viņš romiešu virsniekam pateica, ej, tev kalps ir vesels, un aizgājuši viņu sūķi mājās, atrada kalpu veselu, kad viņš pāršķēla jūru, kad viņš izdzina dēmonus, citiem vārdiem, kad viņi redzēja Dieva spēku, Dieva darbus, Dieva brīnums. Un tad viņš saka, pienāks diena, kad jūs gribēsiet tos redzēt. Tā ir viena asociācija, kas man asociējās ar šiem te Jēzus vārdiem. Jūs gribēsiet redzēt cilvēku dēlu dienu. Un otra asociācija man ir ar vienu no Jēzus mācekļiem. Vai jūs varat iedomāties, par kuru es runāju? Par kuru? Es runāju par Tomu, jo Toms bija tas, kurš staigāja Jēzum līdz visus 3,5 gadus. Viņš redzēja katru reizi, kad Jēzus norāja savus mācekļus vai norāja kāds cilvēks viņu masticības dēļ. Viņš teica, nu kāpēc jūs šaubījāties, kāpēc jūs neticējāt, kur ir jūsu ticība? Un tā, citiem vārdiem viņš saprat, ka ticība ir kaut kas tāds, ka tu uzticies kaut kam, ko nevar redzēt. Jo ja tu redzi, tad nu, tā vairs nav ticība. Un vēl aizvien pašās beigās, kad Jēzus ir augšām celējis, bet Toms tur nav redzējis, nav bijis klāt, tad viņš saka šo savu zinātnisko argumentu. Jēzus neredz, tad es neticu. Un Jēzus viņam saka, Tom, nu tu redzi tagad, nu tici. Bet svētīgs ir, kurš neredz un tomēr. Tātad Jēzus saka, jūs gribēsiet redzēt cilvēku dēlu dienu, jūs gribēsiet redzēt viņu spēku, redzēt viņu spēku. Bet viņš saka, jūs neredzēsiet. Un man tas asociējās ar šo situāciju, ka Toms saka, nu, es esmu noguris no tās ticības, es gribu redzēt. Un Jēzus, jūs neredzēsiet. Un tad viņš saka to domu. Un kad jums kāds teiks, te viņš ir vai tur, var neiet un neskrieniet. Jo cilvēku dēls ir visur vienlaicīgi. Mīļais draugs, man gribas teikt, ka laiku pa laikam katrs no mums, mēs kļūstam līdzīgi tādam Tomam. Mēs gribam redzēt Dieva spēku. Varbūt mēs gribam redzēt to savās finansēs. Mēs dzirdam uzrunu par sēšanu, iesēju, svētību un tā tālāk. Un mēs to daram, mēs dzīvojam no gadu uz gadu un tā tālāk. Un tomēr, jūs zināt, ko es gribu teikt? Naudas mums visiem ir par maz. Vai ir kāds, kuram ir par daudz naudas, un jūs nezināt, ko ar viņu darīt. Un zinat, kas kā mācītājs zina, ka mūsu vidū ir ļoti dažādi situēti cilvēki. Ir cilvēki, kas ir ļoti labi situēti. Nu, viņi tā nedomā. Bet ir cilvēki, kas ir tiešām nu, trūcīgi. Tiešām maz. Tā, tas iztiks minimums, no kā cilvēki dzīvo, ir maz. Bet visiem mums ir tā lūkšana un tā ticība, kungs, svētī man vēl, kungs, es ceru uz tavu svētību, kungs, es sēju, es paklausu tev, jo, kungs, man vajag, Es tevi mīlu, protams, bet man vajag vēl vairāk svētības. Vēl svētības. Tur mēs esam visi līdzīgi. Un kaut kad tu nonāc tajā vietā, ka tu tā kā sāc domāt, ha, es gribu redzēt vienreiz. Es gribu redzēt to laivu pilnu ar zivīm, kā Pēters. Un līgumu šodien uzzīmē to ainu. Ja. Pēters, tāds loms manā dzīvē nekad nav bijis. Mana tēva dzīvē nekad nav bijis. Man vectēva dzīvē nekad nav bijis. Es ticu, ka tāds ir iespējams, tāds brīdis ir iespējams. Bet kaut kad nonāk tajā vietā un teik, nē, nu es, ne, es gribu redzēt vienreiz. Varbūt, varbūt kāds grib redzēt dziedināšanu. Mēs gribam redzēt tādus reāls, mēs gribam redzēt pats, nu tādus dziedināšanas. Nu, tā kā, nu, nu jāsaka, bāc! Jūs saprotat, ko es ar to domāju? Man ir gadījies kādreiz, kad mums atbrauc tādu nu, vīri ar vārdu. Tur vīri, kas kalpo visā pasaulē, brauka apkārt. Un tad kādreiz man uznāk tāds nīgrums, tāds toms, vaidījums, un es nostēžos viņam plaka pretī un saku, nu, kur tad ir tā vieta? Kur ir tā? Kur tas Dievs spēks? Tā darbojas! Nu, bet tā darbojas! Nu, kā Jēzus laikos. Un parasti es tādu īsti konkrētu atbildi neseņem. Bet tā gribas redzēt, kur tad ir? Nu, kur tad ir tas... Tas, nu, kaut kas, ko var pilnīgi nofilmēt. Mums gribētu uz kādu eņģeli nofilmēt. Vai jūs negribētu redzēt eņģeles, kurš staigā man tie aiz muguras? O, mūsu video kalpošanas reiz pamostos viss, kas pie kamerām kādreiz miega ciet. Tur ir zriņģi! Visi operātori būtu uzreiz šeit augšām filmēt. Vai ko Dievam maksāt, ko vienam eņģelam likt parādīties šeit? Vai diviem eņģeļiem? Tas būtu pavisam jauki, vai ne? Jūs zināt, kā draudze augtie, mums te katru svētdienu divi eņģeļi spēlēt vijoles vai arfas. Mēs nevarētu atkratīties no draudzes locekļiem. Visi gribētu nākt vēl uz vienu dievkalpojumu, vēl uz vienu, pēc tam mēs pārdot biļetes pienākt tuvāk te pirmajā rindā. Tad kāds uzaicinātu savu dzimšanas dienu eņģeļus paspēlēt. Mēs būtu vienkārši, mēs būtu Rīgas populārākā draudze. Vai eņģels staigāt ar ziedojumu trauku par rindām? Un tā zīmīgi ieskatīties ar savām gaišajām, spožajām eņģeļa acīm, tavās acīs, kad tu tur iemet 20 santīmes. Paskatīties uz tevī. Un tev momentāli viss būtu skaidrs. Un tu ļaut viņam aiziet līdz otram galam, pārsēstos nākošajā rindā un vēlreiz to izdarīt. Kāpēc? Tāpēc, kad redzētu, vai eņģelis piedalītos kristībās, mīļais draugs. Vai jūs varat iedomāties, es pat nerunāju par kādu Mihaelu, es runāju par vienu mazāko eņģeli, kuram nav ko darīt brīžiem debesīs, kurš tur aiz garu laika brīžiem, nu, zinat. Ir tad, kad mēs lūdzam par cilvēkiem, Ir viens no aizlūdzējiem, būtu mazais eņģelītis atnāca. Es jums galvoju, ka viss draudz būtu tajā sektorā, kur tas mazais eņģelītis pieskarās cilvēkiem. Vai ne? Ja mēs varētu redzēt kaut ko patiešām tādu, un kaut kad mēs nonākam tajā vietā, ka mēs tā gribam redzēt. Un ja es tā ultimatīvi vienkārši saka, neredzēsiet. Un kāpēc mēs nevaram redzēt? Kāpēc mēs nevaram redzēt? Tāpēc, ka mēs atrodamies citā laikā, mēs atrodamies laikā, kas saucās ticība un žēlastība. Ticība un žēlastība. Bet es gribu, lai jūs piefiksētu vienu interesantu lietu, mīļie draugi. Un tas ir Lūkas evaņģēlijā 18. Nodaļā, Jēzus stāsta kādu ļoti svarīgu līdzību. Iespējams, ka tā nav līdzība, iespējams, ka tas ir reāls gadījums, bet... Jēzus mums to stāst. Lūkas evaņģēlijas 18. Nodaļa no 10 līdz 14. Lūkas 18, 10 līdz 14. Divi cilvēki aizgāja uz templu Dievu lūgt. Viens bija varizējs, otrs muitinieks. Varizējs nostājas un lūdz pie sevis. Es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi cilvēki. Laupītā ļaunda ar laulības pārkāpēju var arī kā šis muitinieks. Es gavēju divreiz nedēļā, maksāju 10. Tiesu no visiem saviem ienākumiem. Turpretī muitinieks iztālēm stāvēdams neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm. bet citi pie savām krūtīm un sacīja, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Un tagad Jēzus izdara secinājumu, viņš analizē visu šo gadījumu. Es jums saku, viņš tātad šis te muitinieks, grēcinieks, nogāja savās mājās taisnots labāks par otru. Jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, un kas pats pazemojas, taps kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Nu vispirms, kad es lasu, es esmu lasījis viņu desmitām reizi šo te varizēju lūkšanu. Es tev pateicos, debestā, es tev pateicos, Dievs, ka neesmu tāds kā citi cilvēki, laupītāji, ļaundaru, laulības pārkāpē, vai arī kā tas tur muitinieks. Es gavēju divreiz nedēļā maksāju desmito no saviem ienākumiem. Es neesmu varējis atrast, kur kaut ko pat tiešām aplam. Es neesmu atradis tur tiešām kaut ko tādu, ka tu varētu no pirkstu acī braukt un teikt, nu tas ir galīgi garam. Viņš saka, Dievam, paldies tev, ka es neesmu tāds kā tie citi vai arī kā tas muitnieks. Un tad viņš uzskaita visu, kas viņš ir. Un tas otrs, viņam nav nekas ar ko palielīties, nekas ar ko pateikties. Viņš pat neko nepasakās. Viņš vienkārši saka, Dievs, esi man žēlīgs grēciniekam. Un viss. Un kāda tur tā liela atšķirība starp viņiem? Jēzus saka, viens paaugstinās, otrs pazemojas. Un tas, kurš pazemojas, aiziet mājās labāks par to, kurš divreiz nedēļā gavē. Gavēns, protams, ir tikai tās spilgtākās lietas. Desmitais ir spilgtākās lietas. Bet viņš skaitīja lūkšanas, viņš svinēja visus svētkus. Viņš ievēroja visus sabats līdz niansēm, līdz sāpēm, līdz, ziniet, viņš nēda cūkas gaļu. Viņš darīja visu to, ko vecās derības likums, bauslība, kā mēs viņu saucam, ko pieprasīja. Un tomēr Jēzus saka, mājās aizgāja labāks tas, kurš neko no tā nedarīja. Kāpēc? Kur ir tas suns? Kur ir tā, nu, jā, kur ir tā fiška, kā saka, nu, garīgi cilvēki? Kur ir tas? Kas ir tas, tā atslēga tajā visā? Un zinat, kur es ieraudzīju? Es ieraudzīju vispirms, ka varizējs, viņš runā ļoti daudz, runā par sevi. Viņš saka, Dievs, es tev pateicos, un tad viņš runā par sevi. Es neesmu tāds kā tas, tāds kā tas, tāds kā tas, es esmu tas un tas un tas. Viņš tā kā uz sevīm ir vērsis šo uzmanību. Tas otrs visu uzmanību vērs uz Dievu, viņš teica, par manim nav ko runāt, ja tu neapžēlojies, man nekā nav. Un Dievs saka, ka viņš ir labāks par to, kurš visu to, visu turēja un visu darīja. Kāpēc? Mīļie draugi, jūs varat man nepiekrist, bet jums jānoklausās tas, ko es jums gribu teikt, jo man liekas, tas ir vitāli svarīgi saprast evaņģēlijām vispār Dieva vārdā. Ka Dievs attiecības ar sevi, viņš uztver ļoti, ļoti personīgi. Ļoti, ļoti, ļoti personīgi. Viss ir par viņu. Un tagad es vienkārši atgādināšu jums dažas rakstvietiņas. Un vecajā derībā mēs zinām, bija tāds pravietis Samuels. Un tur Samuels paliek vecs, viņš aizmirst daudz ko nokavēšu ar tur un tā tālāk izskatās krunkains. Un Izraela tautai viņš vairs neiemiesoja, neraksturojas ar kaut ko ļoti nopietnu, ļoti tādu spēcīgu un varenu un godības. Un tauta saka, mums vajag ķēniņu. Un Samuels runā ar Dievu un saka, viņi mani atmetuši. Un Dievs viņam saka, Samuel, viņi nav tevi atmetuši, viņi mani atmetuši. Padomā, viņi atmet vienu vecu vīru, Dievu pravietu. Un Dievs uztvēra to personīgi, saka, mani viņi atmet. Malahī grāmatā mēs lasām, ka Izraela tautā sāk izplatīties tāds paradums un tāds uzskats par to, ka desmitais, nu, tas ir labi, ja tu vari un ja tev ir tāda iespēja, bet jau nav tāda iespēja, nu, tad kaut kā citādāk var izgrozīties, padziedāt vairāk, varbūt palasīt vairāk bībelīt un tā. Un Dievs, paklausties, jūs varat to ieraudzīt, tur tas milzīgais nams, uz kuru nāk, tur neviens neatzīmē, kad tu nāc, cikos tu ej prom, ko tu tur darīji, cik tu lūkšanas teici. Citiem vārniem, tas tā kā ir tāds ļoti tāds kosmopolītisks, ja tā drīkst teikt, tas bezpersonisks. Un pēkšņi Dievs saka viņam, jūs mani krāpjat. Un, protams, viņš to saka daudzskaitlīgi, viņš uzrunā tautu, bet faktiski viņš to saka katram no tiem cilvēkiem, tu krāp mani. Paga. Ne jau es tevi krāpu, es vienkārši tur neaiznesu iedevu. Bet Dievs saka, nē, viss ir ļoti vienkārši. Ļoti personīgi, tu un es, mēs esam, mūsu attiecības ir tāds, tu, es gribēju mani apkrāpt. Un tad viņš saka, paskaties, vai tu pats sevi gadījumā neesi apkrāpis. Jūs zināt, ienākot lielā draudzē, dažreiz mums arī liekas, ka te ir tā kā nepersoniski tās lietas. Un mēs tā kā arī sākam asociēt lietas ar kaut kādu tādu kopēju, kolektīvu, kaut kādu padarīšanu. Mēs tā kopā nākam, kopā dziedam, man tā dziesma nepatīk, man pa skaļu, pa klusu, tā tālāk un tā tālāk. Bet būtībā, tas, ko mēs redzam no Dieva vārda, ka Dievs ļoti personiski to uztver. Būtībā Dieva acīs, tu esi viens pats šajā dievkalpojumā. Un tā tava attieksme pret viņu, tā ir tieši personīga attieksme pret viņu. Ne pret slavēšanas vadītāju, ne pret mūziķiem, ne pret to cilvēku grupu, kas tev priekšā, ne pret draudz mācītāju, ne pret kārtībniekiem, ne pret to, kurš sēž tev priekšā vai aizmugurē. Tā ir tava attieksme pret Dievu. Tu esi tā kā viens pats šajā namā, Dieva namā, un tā ir vēl viena lieta, kur Pāvils raksta Timotejam, lai tu zinātu, kā izturēties, kur tad. Dievana, Dievs saka, tā ir mans nams. Jūs zināt, man bērns tad atnāk pie mums ciemos. Un mums ir pie viena loga ir tāds kaut kāds tāds tā kā aizskars uz rullīša. Un es tur esmu gribējis būt gudrāks par izgatavotājiem un drusku uztaisīs viņš šķībi. Viņš ķerās vienā vietā. Un mūsu mājā zina visi, ka to nedrīkst aiztikt. To vienīgi tēvs māk nolaist to rullīti, kad vajag. Bet atnāk mans vecākais dēls, un viņš kā ļoti praktisks cilvēks, viņš tur grib kaut ko redzēt, viņš hramts pie tā ruļa un trrr. Man tā kā, ziniet, caur dvēseli ar izskapti izbrauc caur. Jo viņš ir tāds sagriezies un ķerās tur. Un cik personīgi es to uztvēru. Es pēc tam domāju, piedodiet par tādu žargonu vārdu, tik, nu, tāds nu štrunta rullītis. Bet tas ir mans nams un mans rullītis. Un tā es dzirdēju, kā viņš mokās tur, ziniet, kad dēls rāva ar savām stiprajām rokām, es tā striķīšu. Un man tas palīdz saprast, kā Dievs jūtās, kad mēs atnākam viņa namā. Kad mēs izturamies vienaldzīgi. Kad mēs izturamies, ziniet, krieviem tāds labs vārds, ļoti stiprs vārds, bet labs vārds, napļuvaķiļski. Ziniet, vienaldzīgi. Tu nogāji varbūt labierīcībās. Un kā Dievs nekad tualetē neiet, protams. Un tu tur izturējies tā kā tu būtu kaut kur aizgājis, nu kaut kur tur. Es zinu, ka es tā pārskatu, jums, no jums neviens neiet tur, bet kāds ir bijis tur. Un tu atstāji pēc sevis tur, nu, ne tu, bet kāds tur atstāji pēc sevis. Nu tā, ka otram ieiet tur ir nepatīkami. Un tev liekas, ka Dievs to neuztver, viņam tas neko nenozīmē. Viņš taču skatās dziļi tavā sirdī. Dievs tiešām skatās sirdī, bet grib teikt, ka tā dziļa sirds izpaužās pavisam vienkāršās lietās. Es gribu teikt, ka dziļa sirds izpaužās slavēšanā. Jūs zināt, kad es slavēju Dievu, un kopš es sapratu, toreiz, kad es biju salauzis savu kāju braucot ar motociklu, un dušā tur četrāpus centos palēkāt vēl vakarā, viņš man teica, hei, viņš teica man, ļoti atgādina to rakstvietiņu, ka tāpēc, ka jūs nelēkājāt, kad visa bija labi, kad kājas bija vesels, jūs lēkājat tagad, kad viss ir slikti. Un es saprotu, ka Dievs ļoti personīgi to uztver. Ļoti nepastarpināti un personīgi. Tas nav kaut kāds mākons, tas nav kaut kāds kolektīvais pasākums, kaut kāda kopēja pirkšana, kopēja kaut kāda te padarīšana, mēs un jūs un tā tālāk. Bībelē vispār nekā nav tāda. Tu sludināji mūsu ielās, mēs gājām, mēs darījām. Ir jautājums tu. Ko tu dari? Kā tu attiecies pret mani? Viss ir ļoti, ļoti personīgs. Atceries, ir tā atraitne, kur nabaga atraitne, kur iemet tos divus artavus. Un šķiet, pie tā visu kopējām izmaksām, pie tās lielās vajadzības, tas nenozīmē neko. Un ja es apstādinu visu, Apstādini savus 12 apustuļus, kuriem tā ir grūtības atcerēties visas tās lielās un nozīmīgās doktrīnas, kuras Jēzus viņiem mācīja. Un rād viņiem to veco sievu, viņu saka, viņa ir ieziedojis vairāk. Kaut kāds īpašs notikums un Bībā mums saka vispār, ka Jēzus neko nedarīja, pirms neredzēja tēvu to darā. Tēvs to uztvēra personīgi, Dievs to uztvēra ļoti personīgi, kad tā vecā sieviņa atnāca un atnes visu, kas viņai bija. Dievs to uztvēra personīgi un rīkojās personīgi un momentāli iedarbināja milzīgi ķēdi, ka Dievs piecēlās, Jēzus piecēlās, Jēzus pateica saviem eņģeļiem, to Dievs pateica saviem Jēzus pateica saviem apustuļiem, Dievs pateica saviem eņģeļiem. Viņa ir izdarījusi to. Viņa to ir izdarījusi. Mīļais draugs, vai mums nevajadzētu būt tādai pavisam citai attieksmē, kad mēs nākam uz dievkalpojumu? Tādai, ziniet, tādai Dievs, es tavā priekšā. Tu tā kā viens pats, tu esi atnācis izrunāties, slavē Dievu. Tu slavē Dievu. Ja tu tiešām redzētu, ka tu esi viens pats, Dieva troņa zālē, trīsvienība tur sēž, tur stāv apkārt eņģeļu mirjādes. Tu nenāk, tu neslavē tā. Jā, slāvēts tas kungs. Slāv. Kur man tas končiņ? Slāvēts tas kungs. Halleluja. Tu tā nedarītu. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir ķēniņ, ķēniņš, un tu esi no viņa atkarīgs, un tu esi viņa pielūdzējis. Tu esi tas, kurš esi viņa slavētājs. Tu esi tas, kur viņš ir izredzējis. Pietuvinājis sev, atvērs durvis, lai tu ieeji viņa troņa zālē. Tu nestāv ārā stallī, tu nestāv uz ielas koridorī, tu esi pienācis pie viņam pavisam tuvu. Mēs aiziet pie mūsu prezidenta, par kuru mēs dzirdam tāds nevisai glaimojošs visāds izteiciens. Ir to tu stāvēt mieru, stājāt, tev acis būtu liels, un tu neuzdrošinātos tur žāvāties, lai gan tas ir tikai cilvēks. Atnākot pie Dieva, mēs domājam, ka viņš neuztver to personīgi, ka tas ir vienkārši kaut kāds tāds, nu kaut kāds tāds kristietības rituāls. Tāda neeksistē. Visur vecajā derībā mēs lasam, ka Dievs pārmet savai tautai un saka, meklējiet man vajag, meklējiet, kamēr es esmu atrodams. Jaunajā derībā, ja vēl kad pravietis Jeremija runāja par jauno derību, kurā tu un es mēs esam iekšā, ja esam pieņēmuši Jēzus par savu kungu, viņš teica, jaunajā derībā katrs mani pazīst no lielā līdz mazam. Tas nozīmē, katram mums ir personīgas attiecības ar Dievu. Viņš visu uztver personīgi. Saka personīgi. Tur ir tas lielais noslēpums un mīļais draugs. Tur ir tas noslēpums, ko Jēzus mums saka, ja tu gribi redzēt manu spēku, nemeklē viņu pie citiem cilvēkiem. Nemeklē starpnieks starp. Vien ļoti mīļa māsiņa man teica, ka te viņi kaut kur dzirdējuši tur, ja nemaldos, viņi teica Ukrainā tur. Kas tur notiek? Iespējams, ka tur kaut kas notiek. Es nezinu tik labi. Bet es zinu, ka notiek starp cilvēka sirdi un Dieva sirdi. Viss tiešākā saikne nav neviens pa vidu vajadzīgs. Un ja tu šodien meklēsi kādu starpnieku, ja tu dosies tur vai šur, ja tu brauks uz tūksnes, vai tu meklēsi kādu slepenu kambaru, kur ir tas Dieva spēks, kuru tu gribi redzēt, es tev galvoju, ka tu kāds aizbrauks, tieši tāds pats atbrauks, tikai drusku patērējies. Nu, naudas ziņā, es domāju, patērējies. Jo tas, kā Dievs ir paredzējis, viņš ir paredzējis, ka jaunajā derībā man ir manas attiecības ar manu kungu un glābē, ar manu pestītāju. Viņš ienāca manā dzīvē. Atcerieties, Jānis raksts, redzi, viņš stāv pie durvīm un klaudzin. Ja kas dzird viņu balsi un atver savas durvis, viņš ienāk un tur ar viņu vakar ēdien. Citiem vārdiem, Dievs ienāca manā dzīvē, Viļņa Gleškes dzīvē, kad man bija kaut kāda 11 gadiņa, un viņš no manas nav aizgājis. Ja man vajag palīdzību, man nav jābrauc nekur viņu meklēt, viņš ir man blakus, man ir jāpaskatās viņam acīs, un jāsaka, kungs, es tevi pieņēmu par savu kungu glābē, tevi skalpoju, un tev es ticu. Tur ir mana dziedināšana. Cita lieta, kad es nesaprotu tās lietas un nezinu, bet cita lieta, kad es zinu un saprotu tās lietas. Mēs redzam šo te principu, kur Jēzus mums mācīja. Jēzus ļoti konkrēti sacīja tā, Jāņa evaņģēlijas 1. Nodaļa 12. Pāns, bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Tiem, kas tic viņa vārdam. Cik viņu uzņēma? Redzi, mēs neuzņemam draudz, mēs neuzņemam mācītāju, mēs neuzņemam kristietību, mēs neuzņemam rituālu, mēs neuzņemam kaut kādu kristīgo praksi. Mēs uzņemam kungu Jēzu Kristu par savu kungu. Tas ir tas, kas notika ar maniem, kad es vēl biju pusaudzis. Es neko no tā nesapratu toreiz, bet vienu es zināju, ka Jēzus ir ienācis manā sirdī. Viņš ir mans kungs. Un pēc tam viņš tieši tikpat personīgi teica, saviem mācekļiem viņš teica 12, tāpēc tas ir daudz skaitlī, bet ja tu tur stāvēt viens pats, viņš teica, es tevi neatstāšu, es tevi nepametīšu, es būšu ar tevi līdz pasaules galam. Ar tevi! Ar tevi! Tur, kur tu esi, tur ir tavs glābējs un kungs, dziedinātājs, atbrīvotājs, viņš ir Dieva spēks, viņš ir Dieva gudrība, viņš ir Dieva pilnība, pašā pilnīgākajā formā. Viņš ir Dieva blakus 24 stundas diennaktī. Un tas ir tas, par ko viņš teica, ka cilvēku dēls ir kā zibens, viņš ir visur. Tev nav jāiet viņš meklēt kaut kur. Viņš ir pie tevis. Saka, pie manis. Tur ir tas lielais noslēpums, ka es visu, ko daru, es daru mīlestībā uz viņu. Kad es ziedoju savu naudu, es neziedoju vienkārši kādam kaut kur. Jo tad, mīļais draugs, tad tu var vilties. Ja tu atnāc uz šo draudzi un tu iznāc te priekšā un tu domā, ka tad mācītājs par tevi parūpēsies. Un iespējams, ka tādi cilvēki ir, kas sajauca tās lietas un domā, ka es esmu tas lielais gans, tas izcilais gans, kurš būs tev blaks visos tavos izaicinājumos, visās operācijās stāvēs, turēs tavu rociņu un kad doktori nevarēs, tad dziedinās. Bet tic man! Man tieši tāpat vajag Dieva spēku. Es esmu mazais gans. Es esmu gans. Dievs man ir ielicis šeit, bet viņš ir lielais gans. Es esmu mazais gans. Lielais gans teica, es būšu ar tevīm līdz pasaules galam. Es to pateikt tev nevaru, jo es ticu, ka viņš būs ar manīm līdz pasaules galam. Kad Dāvids rakstīja 23. psalmu, viņš domāja par lielo ganu, par viņu. Tas kungs man klāja galdu, viņš vada mani, viņš klāja man galdu ienaidniekiem redzot un tā tālāk, man netrūks neniek, ne tāpēc, ka es, bet tāpēc, ka viņš. Un ļauj man pateikt tev, ka ja tu uzticies tam savam ganam, tam, kur tu esi pieņēmis, tam, kuram tu paklaus, tam, kuram kalpo, kur vārdiem tu tici, saka, ticu, tur nevis tic maniem sprediķiem, tas būtu ļoti vaidienī. Tās man ir bijuši tādas prediķi, ka es nokāpu zemē un man gribas teikt, zeme atveries. Tiešām sajūtā, tu esi sarunājis kaut ko aplam. Tajā, ziniet, kā cilvēkam kādreiz iespējams, kas ir man vajadzīgi tie sprediķi, lai tā kā drusiņ atcerētos no pīšļiem, tu esi nācis, neļauj pīšļiem runāt. Lai Dieva gars runā. Bet tu tici viņa vārdam, tāpēc tev jālas bībelīt, tāpēc tu ej uz bībeles skolu, tāpēc tu centies saprast, ko tad Jēzus tev sacīja. Un kad tu saki ar viņu brūcēm, es esmu dziedināts, tu nevis tici kaut kādai harismātu doktrīnai, nevis vasarsvētu doktrīnai, nevis labklājības evaņģēliem, tu tici tam, ko Jēzus teica. Un Jēzus teica, kas man tic, no viņa miesām plūdīs dzīvās ūdens straumes. Hei! Kas tev ir jādara? Tev nav nekas daudz jādara. Tev vienkārši jābūt personīgās attiecībās ar viņu. Interesanti, kad Jēzus teica, kas kaunās manis un evaņģēlī dēļ, viņš atkal uztver to personīgi. Tev vienkārši nebija spēka, tu negribēji tagad runāt, tagad nav īstais laiks. Viņš to uztver personīgi. Bet cik brīnišķīgi, viņš teica, ja tu nekaunies evaņģēlī dēļ, ja tu apliecini man cilvēku priekšā, es apliecināšu tevi. Personīgi. Vispār kristietība ir ļoti personīga. Ļoti personīga. Un tikai personīga. Un mēs te sēžam visi. Bet cik no tiem, kas mēs te sēžam, vispār nav personīga attiecība ar Dievu? Cik no tiem, kas mēs te sēžam, mēs nevaram teikt, kungs, es uz tevi paļaujos, lai tur vai kas. Kungs, tu esi paņēmis mani par savu mācekli, es atdodu tev savu dzīvi, paņem man dzīvi, paņem man dzīvi, paņem man dzīvi, paņem man dzīvi. Wow. Man patīk Mateja evaņģēlijas 25. Nodaļa, ka viņš saka, labi, tu godīgais un uzticīgais. Godīgais un uzticīgais. Labi tev. Labi, es tevi esmu vērojis. Viena mūsu māsiņa stāstīja, viņa strādā vienā uzņēmumā ap kasē, un viņa saka, ka viņai virs galvas ir novērošanas kamera. Un viņa saka, tur viss ir redzams. Visu var patīt apakaļ un paskatīties. Cik man iedeva naudiņu, kur es ieliku kādu mazāko santīmu, visi redzams. Un viņa teica, kādreiz bija kaut kāda tur kolēģija problēma ar to. Un viņa teica, mierīgi atvinu atpakaļ parādīja, ka klients iedeva 100, viņa izdeva 200 un citiem vārdiem palika mīnusā un palika iztrūkums. Tas tā ir pie cilvēkiem. Un Dievs mums to nav slēpis. Viņš teica, ka es esmu ar tevi. Es esmu ar tevi 24 stundas dienā. Es redzu visu, es dzirdu visu, es lasu tavus domas. Un ja viņš to uztver tik ļoti personīgi, iedomājies, kādam gandarījumam tam vajadzētu būt. Ka tu strādā uz darba devēju, un darba devējs ir tev blakus visu laiku vēro, kā tu strādā. Jūs ziniet, nav labākā sajūta, ka tu var svilpotams ar tādu prieku un gandarījumu tu to dari, vai ne? Vai tad tā nav? Ja darba devējs novērtē tavu attieksmi, tavu īpašo centību, to ar kādu mīlestību un prieku tu to dari, taču viņam tas patiks, vai ne? Kā gan tas, lai nebūtu ar Dievu? Viņš redz visu. Es pat nerunāju par dievkalpoju. Es runāju, kā tu iesāc dienu, kur viņš tev deva. Kā tu nobeidz viņu. Kā tu izrīkojies kaut kādās tādās, nu, tādās pagriezienu vietās. Kā tu izrīkojies tajos brīžos, kad tu kaut ko aizliec sev, lai paklausītu viņam. Dievs to uztver personīgi. Un saka, paldies tev. Paldies tev. Wow! Es zinu, tas tev kaut ko maksāja. Mīļie draugi, mēs dzīvojam tik fantastiskās attiecībās ar personīgo savu debesu tēvu un Dievu. Viņš vēro mūs, viņš ir ar mums, viņš ir mūsos un mēs esam viņā. Un tāpēc es atceros vēl padomu laikos, kad vispār nekur nerunāja par dziedināšanu. Draudze, kurā es uzaugu, tas bija kaut kā, ziniet, tā kā mēs šodien runājam, nu labi, šodien mēs par visu runājam, visu brīvi, bet bija tāda laika, kad nerunāja neko, ja, jo bija tēmas, kas bija tabū un aizliegtas. Un mūsu draudzē bija par svētā gara lietām, par dziedināšanu, bija tabū lietas. Un nonāk tādā nelielā grupiņā, kur cilvēki runāja par dziedināšanu, ka Jēzus paņēma mūsu sērgas, paņēma mūsu ciešanas, paņēma mūsu sodu, paņēma mūsu grēkus. Ziniet, mans acis bija kā prožektori. Es pirmo reizi dzirdēju vārdus, kas man likās, vārdi ir pilni ar spēku un dzīvību. Mēs šodien esam pieraduši varbūt pie tā, bet tie vārdi nav pazaudējuši savu spēku, jo Jēzus nav pazaudējis savu spēku. Un toreiz cilvēki saņem dziedināšanas kaut kādās mazās, ziniet, neizglītot un nesvaidīt maz saprašanas par visvisādām tur garīgām lietām, tur nezin kādām tur super atklāsmēm un tā tālāk. Cilvēki vienkārši teica, Jēzus ir viss, kas man ir vajadzīgs. Un ļauj man tev pateikt. Es nezinu, kur tu esi un nezinu, kāda ir tava problēma, bet, ja tev ir problēma, tev ir arī atbilde, un tas ir Jēzus. Jēzus ir atbilde. Jēzus ir atbilde. Atbilde, 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 atbilde. Un ja tu tic viņu vārdam, viņš teica, kas man tic, no viņa miesām puldīs dzīvās ūdens straumas. Tas tā darbojas 24 stundas diennaktī, jo Jēzus ir tā kā zibens, kas ir visur vienlaicīgi. Viņš ir pieejams tev. Brīnišķīgais, dārgais kungs. Brīnišķīgais, labais Jēzu. Viņš tik ļoti personīgi to uztvēr. Kādā vietā viņš sacīja tā, kas jūs uzņem, mani uzņem. kas mani uzņem, uzņem to, kas mani sūtīs. Ha, kungs, vai var vēl personīgāk to pateikt? Un ļaujiet man nobeigt rakstu vietiņu no Jāņa evaņģelijas 17. Nodaļas. Jēzus lūkšana, ko viņš tas saka, no 20. Panta Jāņa 17, 20 līdz 24. Bet ne par viņiem vienes lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem man ticēs. Lai visi ir viens, itin kā tu tēvs manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos. Lai pasauli ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Lai visi ir viens, tu tēvs manī un es tevī, lai viņi ir mūsos. Vai tu ieklausījies? Tu tēvs manī, es tevī. Paga, kurš tad ir iekšā? Jēzus ir iekšā vai tēvs ir iekšā? Tu tēvs manī un es tevī. Tur ir tik dziļa un tik personīga tā sadraudzība. Vispār to grūti saprast. Un tad viņš saka, ka viņi ir mūsos. Visa Dieva godība un spēks, visa viņa dziedinošais spēks, ir man pieejams 24 stundas diennaktī. Un tad viņš teica, kur divi vai trīs ir sanākuši manā vārdā. Vai tu zini, ja mēs visi, kad mums sākās slavēšana, piemēram, dievkalpojuma sākumā, mīļie brāļi, māsas, es jūs mīlu no visas sirds. Es varētu atdot savu labo roku par jums. Bet es nesaprotu tos cilvēks, kas kavē slavēšanu. Es nepārmetu to, bet vienkārši domāju, ja jau Jēzus ir atnācis, un mēs viņu tik ļoti cienam un mīlam, un mēs viņam gribam parādīt savu attieksmi, vai mēs necenstos izdarīt visu, lai mēs nenokavētu ko. Bet ja mēs visi to darīt ar to, kungs, es tevi slavēju. Tā ir, kā tu būtu vienīgais šeit. Tev būtu tā misija un uzdevums un svaidījums slavēt viņu. Ja mēs slavētu kungu Jēzu, ja mēs padomātu, ka mēs to daram no manis personīgi, iet tev personīgi. Es domāju, tas ir tas, par ko Jēzus runā. Manā vārdā viņi manis dēļ viņi ir. Tad es esmu viņu vidū. Tur kaut kas, kaut kāda cita dimensija atraisās. Tad, kad mēs dodam savu desmito, un es pat negribu iedomāties, ka ir cilvēks, kas saka, nē, es nedodu desmito. Es Dievam uzticu savu dvēseli, bet es nevaru uzticēt viņam savu naudu. Es nevaru iedomāties, ka tas ir iespējams. Bet ja tu saki, kungs, tā ir mana dzīve, un es tev to atdodu, no manis personīgi, tev personīgi. Es ticu, ka kaut kas tik ļoti personīgs, tā kā ar to atraitni. Dievs saka, es to paņēmu personīgi. Es to uztveru personīgi. Ok? Kad mēs klausamies Dievu vārdu, un, protams, es esmu pa vidu, es bojāju šo to, un es šo to vienkārši salaižu grīstē, un kādreiz esmu pietiekam kurls un nedzirdīgs un nejūtīgs, un tomēr es ticu, ka Dievs izredzēja man, lai lietotu. Un es ticu, ka plus mīnus, bet Dievs pasaka savu vārdu. Un ja tu to uztver personīgi, saka, kungs, es dzirdēju, ko viņš teica. Un es to uztveru, paldies tev, es to uztveru personīgi. Dievs saka, hei, tad, kad tu saki savu tekstu, kad tu saki savu tekstu? Kad tu saki savu tekstu? Kad tev vajag kaut ko, vai ne? Tad es arī uztveru personīgi. Es tevi, tu viņos, un viņi ir mūsos. Piecelsimies kājās. Halleluja. Halleluja. Es tev pateicos, debes Tēvs, par šo brīnišķīgo iespēju, ka personīgi no manis es varu tuvoties tavam tronim un pateikt tev, ka tik ļoti tu man daudz nozīmē. Tu esi mans Dievs, mans glābējs, mans gans, mans sargs, mans aizstāvs, mans klints, mans patvērums. Tu esi mans ārsts, tā ir uzrakstīts tavā vārdā, tas kungs, mans ārsts. Un es tev uzticos, un es tev paļaujos. Un es šodien, kungs, personīgi no sevis gribu tev pateikt, tu man nozīmē ļoti, ļoti daudz, ļoti, ļoti daudz. Tev pieder visu man dzīvi, tu esi mans kungs, mans glābējs. Es gribu izdarīt to, ko tu gribi. Kungs, kā tu var paņemt mani un pagodināt sevi izdartā? Kungs, es gribu to izdarīt. Kungs, es gribu piepildīt tavu redzējumu. Es gribu piepildīt tavu sapņus. Es gribu būt viens no tiem, kuram tu var pateikt labu vilni. Paldies tev, tu biji uzticīgs. Kungs, es gribu tāds būt. Palīdz man un palīdz mums, kungs. Palīdz mums kā draudzei, kungs, spīdēt un karot un personīgi tev paklausīt un personīgi tev pielūgt un personīgi tev slavēt un personīgi tev pagodināt un personīgi tev apliecināt un personīgi tev atdot visu to, kas tev pieder. Palīdz mums, kungs. Mēs mīlam tevi, kungs, brīnišķīgais, augstteicamais Dievs. Es godinu tevi, godinu tevi, godinu tevi personīgi. Aleluja, kad mirklīt parunā ar savu Dievu. Rokas uz debesīm. Aleluja. Paldies tev, kungs. Paldies tev, kungs. Paldies tev, kungs. Paldies tev, kungs. Paldies tev. Aleluja. Paldies tev, kungs. Paldies tev, kungs. Paldies tev, kungs. Pasaka līdz ar man lūkšanu. Bet paskaties tā. No tavas sirds paskaties uz Dievu vaigu. Paskaties viņam, Dievs, tu esi mans Dievs. Mans kungs. Mans glābējs. No tevis personīgi es saņēmu to, kas man ir. Un es pieņemu to personīgi. Tavu žēlastību, mīlestību, tavus apsolījumus, tavu dāsnumu, pacietību, tavu spēku. Es pieņemu to Kunga Jēzus vārdā. Un es pieņemu savu dziedināšanu. Es pieņemu materiālo svētību. Es pieņemu tavu gudrību. Es pieņemu tavu līdzdalību manā dzīvē. Es pieņemu šīs tuvās attiecības ar tevi. Ka es varu pienākt pie tevis paši. Paskatīties tavā vaigā. Un pielūgt tevi, un godināt tevi, un saņemt savu palīdzību īstā laikā, un apžēlošanu īstā laikā, un žēlastību īstā laikā, saņemt savu dziedināšanu, un aizsapsardzību, tavu vadību, tavu eņģeli. Dievs, es neredzu, bet es tev ticu, es ticu tev, mans Dievs. Es paļaujos uz taviem vārdiem, paļaujos uz tevi. Un Jēzus vārdā, es saku slimībai ej prom, es saku nabadzībai ej prom, es saku bailē prom, es saku nedicībai prom, nepiedošanai prom, aizvainojumiem prom. Es pielūdzu debesu Dievu, man dziedinātāji, manu glābē, manu Dievu, kurš par mani ir nomirs, uzņēmies visu manu sodu, manas sērgas, manas ciešanas, manas sāpes, manus grēkus uzņēmies uz sevi, lai man tiktu žēlastība un svētība. Jēzus vārdā, paldies Tev, es pieņemu to, Kungs. Jēzus vārdā. Halleluja. Slavēts Tavs brīnišķīgais vārds, Kungs. Godin Tev no visiem. Kad mirklīt vienkārši pasakies Dievam.